Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike danas posvećujemo Otu Klemperu, jednom od najvećih dirigenata 20. veka i muzičaru čija je individualnost bila toliko snažna da su bile potrebne decenije da bi se shvatilo koja je sve od velikih vrata umetnosti on otvorio. Uz njegove snimke narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Čak i 30 godina nakon Klempererove smrti, umetnička i životna biografija ovog dirigenta ne prestaju da pobuđuju pažnju javnosti. Njegov značaj je bio toliko veliki, njegova ličnost toliko kompleksna, a njegov život toliko dramatičan da bi i pored hipertrofiranih merila senzacionalizma, Oto Klemperer, poput kakvog divljeg i neobuzdanog genija, i danas često mogao da se seli između rubrike rezervisane za umetničku kritiku i naslovnih stranica tabloida. Nova sagledavanja Klempererove životne priče pobudila je jula 2003. godine smrt njegove ćerke Lote, koja je više od 4 decenije bdela nad ocem poput kakvog anđela čuvara, vodeći ga uspešno preko zamki vrhunskog muzičkog biznisa, a u još većoj meri kroz lavirinte njegove često demonske prirode. Nekrolozi koji su tim povodom ispisani, svi odrede ističu da je posvećenost Lote Klemperer očevoj umetnosti bila toliko velika da se njeni odjeci i danas mogu čuti na njegovim snimcima. Na početku današnjeg vremena muzike slušamo jedan od takvih snimaka Ota Klemperera. Radi se o prvom stavu Bachove svite za orkestar broj 2 u H-molu, u kome sudeluje kamerni sastav orkestra Njujorške filharmonije.
Thank you.
Na početku današnjeg vremena muzike, koje smo posvetili dirigentu Otu Klempereru, čuli ste njegovo tumačenje prvog stava svite za orkestar broj 2 u H-molu Johana Sebastiana Baha, ostvareno sa kamernim sastavom orkestra Njujorške filharmonije. Počeci karijere ovog nemačkog dirigenta jevrejskog porekla, koji je rođen 14. maja 1885. godine u Breslavu, uklapaju se najvećim delom u standarde razvoja svih drugih talentovanih dirigenata tog vremena. Studirao je najpre dirigovanje na konzervatorijumu u Frankfurtu kod Ivana Knora, a potom na konzervatorijumu Klitvorscharvenka u Berlinu. Dirigovanje kod Kvasta, a kompoziciju kod Pfitznera. Imao je samo 21 godinu kada mu se ukazala prva velika profesionalna prilika da u poslednjem trenutku zameni Oskara Frajda da bi dirigovao Offenbachovim Orfejem u Paklu, koji je u Berlinskom Novom teatru postavljao Max Reinhardt. Uspeh koji je tom prilikom ostvario najmanje je iznenadio Gustava Malera. Godinu dana ranije, naime, prilikom izvođenja Malerove druge simfonije, Klemperer je asistirao velikom kompozitoru koji je odmah bio u stanju da uoči sa koliko talentovanim mladim muzičarem sarađuje. Pored umetničkog prepoznavanja, između njih dvojice tom prilikom razvilo se i duboko prijateljstvo koje će imati snažan uticaj na kasniju Klempererovu karijeru. Na Malerovu preporuku, na primjer, Klemperer je 1907. godine postao vođa hora, a potom i dirigent Nemačkog pokrajinskog pozorišta u Pragu, a 3 godine kasnije i u Hamburgu. Posle toga dobijao je angažmane u Strasburu, gde je bio Pfitznerov zamenik, u Kelnu i Wiesbadenu, gde je radio kao muzički direktor. Odmah nakon završetka Prvog svetskog rata, Klemperer se ukazao kao jedan od vodećih nemačkih dirigenata svoje generacije. Kolike su bile razmere njegove samouverenosti tih godina, svedoči i podatak da je 1923. na primjer odbio ponudu da postane muzički direktor Berlinske državne opere, jer je smatrao da neće imati neophodnu umetničku nezavisnost na tom poslu. To je bilo vreme u kome su njegovi muzički prioriteti bili već potpuno jasno artikulisani. Sa jedne strane bila je to sklonost ka neuobičajeno širokom repertoaru savremene muzike, praćena izuzetno ubedljivim interpretacijama ovih dela. Sa druge strane stajalo je veoma lično tumačenje dela klasičnog repertoara koja je odlikovala emotivna suzdržanost, potpuno neobičajena među drugim dirigentima tog vremena, a upravo ona je decenijama kasnije Klemperera otkrila kao glasnika novog doba. Mnoge od njegovih tadašnjih interpretacija izazvale su oprečna mišljenja muzičkih stručnjaka. Oko njegovih tumačenja Mozarta, međutim, i danas se lome koplja. Oni koji ih osporavaju optužuju ga za preveliku pojednostavljenost i žurbu, a oni koji ih cene hvale njihovu svedenost i direktnost. Koje od njih bliži istini pokušajte da proverite na ovom snimku Mozartovog adagija i fuge u C-molu koji nosi Kehlovu oznaku 546, a koji je Otto Klemperer ostvario sa kamernim sastavom Londonskog orkestra Filharmonije. U emisiji Vreme muzike upravo ste čuli Adagio i fugu u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta u tumačenju koje je dirigent Otto Klemperer ostvario sa kamernim sastavom Londonskog orkestra Filharmonije. Kada je 1927. godine Prusko ministarstvo kulture osnivalo ogranak Berlinske državne opere, čija je namena bila da pomogne izvođenje savremenih dela kao i novo viđenje klasičnog repertoara, izbor Klempererera za direktora te institucije ukazao se kao najprirodnije moguće rešenje. Ova nova kuća, državna opera na Trgu Republike, postala je poznata, a kasnije dobila čak i ime po teatru Kroll, u čijoj dvorani su održavane predstave. Period koji je Klemperer ovde proveo bio je od krucijalnog značaja ne samo za njegovu karijeru, već i za razvoj opere u prvoj polovini 20. veka. Kralj Edip i Mavra Stravinskog, koje je Klemperer i dirigovao i producirao, Šembergovo iščekivanje i Srećna ruka, Hindemitov kardijak i Novosti dana, Janačekova kuća mrtvih duša, kao i impresivna lista novih orkestarskih dela koja su premijerno izvedena na koncertima u Krolu, svedoče kako o smelim eksperimentima, tako i o trajnim umetničkim vrednostima koje su bile prepoznate neposredno nakon što su nastale. Tih slavnih godina Klemperer je publici, koju su mahom činili fabrički radnici i službenici, predstavljao i popularna dela klasične muzike u radikalnim rekonstrukcijama. Iako su pevači koji su nastupali u operi Kroll bili nešto skromnijih mogućnosti od onih koji su dospevali na glavnu scenu Nemačke državne opere, prisustvo dirigenta kao što je Klemperer imalo je dalekosežan uticaj na razvoj operske produkcije čak i posle 1945. godine. U tim inovativnim rešenjima u Krolovoj operi posebno mesto imala je drastično stilizovana produkcija Wagnerovog Holanđanina Lutalice iz 1929. godine, koja je bila dalekovida najava postavki koje će Wieland Wagner praviti u Bayreuthu više od dve decenije kasnije nakon ponovnog otvaranja ove scene 1951. U nastavku Vremena muzike slušamo jedno znatno kasnije Klempererovo tumačenje uvertire za ovu Wagnerovu operu ostvareno sa Londonskim orkestrom Filharmonije. u emisiji Vreme muzike, koju smo danas posvetili Otu Klemperaru. Upravo ste čuli njegovo tumačenje uvertire za operu Holanđanin lutalica Richarda Wagnera, ostvareno sa Londonskim orkestrom Filharmonija. Uz Wagnerovu muziku vezani su i posljednji dani koje je Klemperer proveo u Berlinu. 13. februara 1933. u Berlinskoj državnoj operi Klemperer je naime dirigovao izvođenjem Tannhäusera, kojim je svečano obeležavana 50. godišnjica Wagnerove smrti. Hitler je već bio došao na vlast, a nad Klempererovom glavom vila se anatema ne samo njegovog socijalistički obojenog angažmana u operi Kroll, već i jevrejskog porekla. Kao čoveku jake intuicije nije mu trebalo mnogo, pa je već u aprilu iste godine sa porodicom emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Sa suprugom Johanom i devetogodišnjom ćerkom Lotte obreo se u sredini koja je negovala potpuno različite životne vrednosti od sveta kome je on prethodno pripadao. Potrese života u egzilu ilustruje Klempererov biograf Peter Hayward, navodeći u studiji Otto Klemperer život i vreme sljedeću anegdotu iz tih dana. Proslavljenom nemačkom dirigentu jedan orkestarski menadžer iz Los Angelesa obratio se rečima: "Doktore Klemperer, vi i ja smo postali tako dobri prijatelji da ću vas od sada zvati samo Otto." Umjesto odgovora Klemperer je urliknuo: "Možete slobodno tako da me zovete, ali ja se neću odazvati." Impulsivno ponašanje, kome je Klemperer i ranije bio sklon, životom u egzilu samo se intenziviralo. U suštini, bilo je to vreme u kome su počele da se odvijaju dve njegove paralelne biografije. Ona zvanična beležila je da je odmah po dolasku postao dirigent Filharmonije iz Los Angelesa i na tom mestu ostao sve do 1939. godine. Da je za to vreme dirigovao i Njujorškom filharmonijom i orkestrom iz Filadelfije, kao i da je igrao važnu ulogu u reorganizaciji orkestra u Pittsburghu. 1939. godine podvrgnut je operaciji kojoj mu je odstranjen tumor na mozgu. Zvanični biografi tvrde da su nakon te operacije njegovo zdravlje i stabilnost bili ozbiljno narušeni, te da je tokom nekoliko narednih godina veoma malo dirigovao. Oni koji su njegov život proučavali preskačući akademske ograde navode pak da je ta operacija samo zakomplikovala bolest od koje je Klemperer celog života patio, ciklotimiju, psihičko oboljenje kod koga se naizmenično javljaju stanja razdraženosti i duboke potištenosti. U ekstatičnim fazama bivao je opsednut sa tirijazisom, napastvujući bukvalno svaku ženu koja bi mu se našla na dohvat ruke, dok je u depresivnim fazama dospevao na ivicu samodestrukcije. Nakon operacije pojavio se sa jednom strana lica paralisanom, jezikom koji je atrofirao i ponašanjem koje je postalo još razdražljivije. Više uopšte nije bio u stanju da funkcioniše bez odgovorne osobe koja bi stalno na njega motrila. Ipak supruga Johana je odbila da ga pošalje u instituciju za mentalno obolele. On ju je međutim ubrzo napustio, pravdajući se da mu je potrebno godinu dana slobode. Putovao je širom Sjedinjenih Država zajedno sa suprugom muzičkog direktora orkestra iz Jute, Morisa Bravanela, ostavljajući za sobom nepregledan niz neplaćenih računa. Jednog jutra naslovna strana New York Timesa objavila je njegov nestanak. Sutradan je došla vest da je uhapšen, ilustrovana njegovom fotografijom i sa zatvorskih rešetaka. Nakon oslobađanja iz zatvora suočio se sa gomilom novinara, osoba koja ga je provukla kroz gomilu i spasla odgovarajući sama na neprijatna pitanja bila je njegova ćerka Lotte, koja je tada imala samo 17 godina, ali je bila uverena da je upravo otpočela svoju životnu misiju. emisiji Vreme muzike u interpretaciji Ota Klemperera i Londonskog orkestra Filharmonija upravo ste čuli drugi stav Osme simfonije Ludviga van Beethovena. 40. godine prošlog veka bile su veoma težak period za Klemperera. Mnogi od američkih orkestara, skandalizovani njegovim impulsivnim i nekonvencionalnim ponašanjem, prebrisali su ga iz svojih imenika. Posle jednog koncerta u Los Angelesu otišao je da prošeta i nekoliko sati kasnije pronađen u slivniku, isprebijan. Po završetku rata krenuo je na turneju po Evropi i 1947. dobio angažman u državnoj operi u Budimpešti, no vrlo brzo je došao u sukob sa restriktivnom repertoarskom politikom komunističkog režima. Vrativši se u Sjedinjene Države, dospao je pak na crnu listu jer je nastupao na pogrešnoj strani gvozdene zavese. Vlasti su odbijale i da mu produže pasoš. Novembra 1954. bio je opljačkan do gole kože u nekom sirotinskom hotelu u Njujorku. Nekoliko dana potom pojavio se jedan mladi koncertni agent i isprobavajući sreću pokušao da ga nagovori da diriguje koncertom u Portlandu. Klemperer isprva nije bio spreman da krene na put od 4500 km samo zbog jednog jedinog nastupa, ali ga je ćerka Lotte uspela da ubedi da prihvati ponudu. U Portlandu je Klemperer iz trapavih prstiju provincijskih muzičara izvukao, po mišljenju kritičara, epohalno tumačenje sedme Beethovenove simfonije. Umetniku koji je opet dospeo na krila slave, vlasti više nisu mogle da uskraćuju pasoš i on je odmah odleteo za London, gde je producent Walter Legge želeo baš njega da dovede za dirigentski pult orkestra Filharmonija. Klemperer je u tom trenutku imao 70 godina i upravo počinjao novo, možda najsvetlije, a svakako najbolje poznato poglavlje svog života. Mnogo godina kasnije, britanski muzički publicista Norman Lebrecht zabeležio je. U gradu, preplavljenom orkestrima koji su svirali onoliko dobro koliko se od njih tražilo i retko nešto bolje, Klemperer je zapalio filharmoniju jednim potpuno neengleskim izlivom ambicije i samouverenosti. Sa londonskim muzičarima bio je naizmenično oštrog jezika i očinski nastrojen, čašćavajući cigaretama one koji su mu se sviđali. Čak i 30 godina posle njegove smrti, piše Lebrecht, svaki britanski orkestar još ima muzičare čije standarde postavio Klemperer i čije oči počnu da se cakle na sam pomen njegovog imena. Od 1954. Furtwängler i Toscanini su se povukli, a Klemperer je postao opšte prihvaćen kao najautoritativniji interpretator austrijsko-nemačkog repertoara od Haydna do Malera. Tu reputaciju zadržao je sve do povlačenja sa javnih koncerata 1972. godine. Poštovani slušaoci, današnje Vreme muzike završit ćemo Klempererovim tumačenjem završnog stava Simfonije broj 4 Felixa Mendelsona, sudeluje Londonski orkestar Filharmonija. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentu Otu Klempereru. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Slobodan Stanković i Ivana Komadina.